mikä sut on saanut kiinnostumaan tällaisesta merkintäjärjestelmästä, joka kertoisi kuluttajalle eläimen hyvinvoinnista?
Joo, mun kiinnostus tätä merkintäjärjestelmää kohtaan oikeastaan alkoi jo ennen kuin tämmöinen merkintäjärjestelmäprojekti edes lanseerattiin SEYn toimesta. Eli mä oon aikaisemmin toiminut tuolla maaseutuvirastossa eläinten hyvinvoinnin tuen ylitarkastajan tehtävissä. Ja eläinten hyvinvoinnin tukihan on tämmöinen tuki, johon viljelijät voi sitoutua. Ja heidän täytyy toteuttaa tämmöisiä toimenpiteitä tiloillaan, jotka edistää eläinten hyvinvointia. Ja sitten he saa siitä tukea. Eli heille käytännössä maksetaan enemmän maataloustukia näistä eläinten hyvinvointitoimenpiteistä. Mutta mä kävin aika monilla tämmöisillä tiloilla, jotka tähän tukeen oli sitoutunut. Oli monia todella hienoja tiloja, jossa asiat hoidettiin huomattavasti paremmin kuin keskitaso tai ne selkeästi ylitti eläinsuojelulainsäädännön vaatiman tason. Mutta siinä vieraillessani tajusin, että kuluttajalla ei ole mitään mahdollista nähdä tätä eroa. Eli ihan sama, ootko sä eläinten hyvinvoinnin tuessa vai et, niin se ero ei välity sinne kuluttajalle. Eli käytännössä olit sä sitten eläinten hyvinvoinnin tuessa tai et, niin sä saat ihan saman rahan, ihan saman katteen sitä tuotteesta, vaikka ne eläimet olisi voinut paremmin siellä tilalla. Ja sitten toisaalta ongelma on myös se, että jos me leimattaisiin vaan tämmöiset tilat, jotka on eläinten hyvinvoinnin tukeen sitoutuneita, niin koska sitä toimenpiteiden määrää ei ole rajattu mitenkään ja yhtenä toimenpiteenä esimerkiksi on ruokintasuunnitelma eläimille, niin jos me leimattaisiin hyvinvointimerkillä kaikki eläinten hyvinvoinnin tukeen sitoutuneet tilat, niin silloin siellä saattaisi seassa olla sellaisia tiloja, joissa ei välttämättä se hyvinvointi toteutus muuta kuin se ruokintaohjelman mukaan.
Osalta. Niin. No mitä se sitten tarkoittaa, mitä asioita tässä hyvinvointimerkinnässä pitäisi ottaa huomioon? Mitä se merkki oikeasti kertoisi eläimen hyvinvoinnista?
No sitähän tässä parhaillaan selvitellään, että minkälaiset ne kriteerit tulisi olla. Suurimmassa osassa muita maita on ratkaistu tämä ongelma silleen, että on 2 tai 3 tasoinen merkintäjärjestelmä, jolloin sillä ykköstasolla on vain lievästi eläinsuojelulainsäädännön ylittävä kriteeristö, jolloin mahdollistetaan se, että saadaan kansalliseen jakeluun tuotteita, eli mahdollistetaan se volyymituotanto. Ja tämmöiseen volyymituotantoon on paljon helpompi sitouttaa esimerkiksi isot lihatalot, teurastamot, kuin sitten tämmöiseen marginaaliseen pieneen tuotantoon, joka ei taas ole taloudellisesti kannattavaa myöskään niille välikäsille, eli lihatalolle ja kaupalle. Mutta koska meillä on kasvava kuluttajaryhmä, semmoinen kuluttajaryhmä, joka on nimenomaan huolissaan niistä eläinten hyvinvoinnin toteutumista siellä tilalla, jotka tällä hetkellä esimerkiksi kuluttaa suoramyynnin kautta tuotteita, eli käy itse siellä tilalla katsomassa tilanteen ja ostaa sitä kautta tuotteita, niin sen takia myös se ylempi taso on hyvä, jotta näille kuluttajille voidaan mahdollistaa ihan perussupermarketin tiskissä se ostopäätöksen mahdollisuus.
Niin, siis toi on erittäin vaikea, kun sanoit, että pitää suoramarkkinoinnin kautta tai suoramyynnin kautta hakea niitä tuotteita, jos oikeasti haluat tietää, että mitä tämä lehmä on syönyt ja millaisissa oloissa se on kasvanut. Ja jos ihan rehellisesti ajattelee vaikka omakohtaisesti tilannetta täysin kaupunkilaisena, enhän mä edes välttämättä tajua, että onko tämä lehmä nyt oikeasti onnellinen vai onko toi kana, voiko se hyvin. Enhän mä osaa sitä arvioida, niin miten mä voisin arvioida, jos mä menen jonnekin tilalle, että täällä eläin voi hyvin.
Niin, ja toisaalta myös ongelma on se, että tämmöinen lähiruokapuumi on valitettavasti nostanut pinnalle myös semmoisia tiloja, joilla ei välttämättä se hyvinvointi toteudu edes niin hyvin, että sinne voidaan tämmöisiä kaupunkilaisia tuoda katsomaan. Että ne on ihan kaupunkilaisenkin silmiin huonot ne olosuhteet, mutta koska lähiruokapuumi on hyvä, niin he voi sitten markkinoida omaa tuotettaan lähiruokana ja myydä suoramyyntinä, mutta ei päästää ketään sinne tilalle. Eli tällä ratsastetaan myös aika paljon tällä lähiruuan ja hyvinvointilihan imagolla. Senkin takia tarvittaisiin tämmöinen luotettava sertifiointijärjestelmä, jonka taakse nämä tilat voisi sitten lähteä.
Yksi, mitä mä oon itse ajatellut, mikä voi helpottaa pikkusesta valintaa siinä kaupan tiskillä, on luomu. Mutta luomu maksaa.
Luomu maksaa.
Ja moni ei ole siitä valmis maksamaan.
Nimenomaan, ja luomussa eniten maksaa nimenomaan luomun rehustuskustannukset. Eli se eläinten hyvinvointi, totta kai ne vaatimukset on korkeammalla tasolla kuin tavanomaisessa tuotannossa, mutta ei se poista niitä hyvinvointiongelmia myöskään luomusta. Että onhan meillä esimerkiksi luomussa ihan yhtä lailla on ilman kivunlievitystä sallittua kastroida pikkupossuja ja niin edelleen, ihan samalla kuin tavanomaisessa tuotannossa. Eli ei sekään niin kuin mikään lopullinen ratkaisu ole, mutta nimenomaan se pääkatehan luomussa tulee sitä rehustuksesta ja sen vaatimista.
Okei, eli jos tämmöiseen hyvinvointimerkintäjärjestelmään, mitä te SEYssä ajatte, niin mentäisiin, niin se ei tarkoita sitä, että kaikista eläimistä tulisi luomu.
Ei missään nimessä. Eli luomuhan on tämmöinen, no luomu, ihmiset itse tituleeraa luomua tämmöisenä kokonaisuutena. Ja sen takia tämmöinen hyvinvointimerkki nähdään heidänkin puolelta ehkä vähän kyseenalaisena, koska he kokee, että silloin irrotetaan jotain yksittäisiä sektoreita tästä luomutuotannon kokonaista pallosta niin sanotusti. Mutta koska luomu ei kuitenkaan alun perin ole pito-olosuhdeperusteinen merkki, vaan se kertoo ympäristöasioista enemmän kuin pito-olosuhdeperusteista asioista, niin koettiin, että tässä on iso markkinarako.
Sitä paitsi toi luomu ei kyllä ole mennyt läpi tuollaisena, että jotakin siinä on sitten kuitenkin, en tiedä onko tehty väärin vai mikä siinä on, vai onko kuluttajat niin huonoja, ettei ne osta sitä luomua, koska siis jatkuvasti markkinoille tulee tuotteita luomulla ja ei mene kauanko ne poistetaan. Jostainhan se kertoo, että ne ei vaan niin kuin mene.
Niin, kyllähän Euroopan laajuisesti luomu on jatkuvassa kasvussa, että se on kyllä ihan selkeä trendi. Mun nähdäkseni se ongelma piilee nimenomaan enemmän siellä eläintuotteiden puolella kuin kasvikunnan tuotteiden puolella, että ihmiset on selkeästi jotenkin omaksunut tämän luomutuotannon vihanneksissa ja juureksissa, kun sitten taas lihantuotannossa. Ja täytyy kyllä sanoa, että esimerkiksi yksimahasten, eli siat ja broilerit ja kalkkunat, niin niiden tuotannossa tämä luomu on huomattavasti haastavampi kuin merehtiöiden kanssa, että on paljon helpompi heittää luomuniitylle pihvikarjaa, kun syöttää sitten tämmöistä valkuaisainepitoista rehua luomuna. Että esimerkiksi kalkkunoiden tuotantoluomuna Suomessa koki pieniä takapakkeja ehkä senkin takia, että olisi pitänyt tuoda jostain ulkomailta luomurehua, koska meillä ei vaan sitä valkuaisen määrää ollut riittävissä määrin tarjota kalkkunan tuotantoon.
Okei, eli tässä on ihan tällainen tuotannollinenkin syy, miksi kaikkea ei saa luomuna aina.
Kyllä.
Miten huonot tai hyvät mahdollisuudet suomalaisella kuluttajalla ylipäätään on tietää maataloustuotteiden alkuperästä ja näiden elinolosuhteista, kun sä vertaat muihin eurooppalaisiin maihin? Voidaanko me verrata itsemme jonnekin?
No ainahan voidaan verrata. Tietysti mitä kriteerejä verrataan, niin se on sitten eri asia. Meillä on tällä hetkellä kananmunassa suhteellisen hyvä tilanne. Kananmunassahan me voidaan katsoa kananmunahyllyä ja siellä meillä on virkehäkkikanala, sitten meillä on lattiakanala, ulkokananmunat ja luomumunat. Eli siellä on jo 4 pito-olosuhdeperusteista vaihtoehtoa periaatteessa, mistä valita. Toki virkehäkkikanaloitakin mainostetaan vielä pienryhmäkanaloina, mikä on mun mielestä täysin harhaanjohtavaa kuluttajalle, varsinkin siinä vieressä on tennistä pelava kanankuva.
No niin, se on todella. Mitä se virkehäkkikanala tarkoittaa?
Virkehäkkikanala tarkoittaa häkkikanalaa, mutta se on vain nykyisten standardien mukainen, eli siellä on virikkeitä, eli siellä on kuopsutuspinta, mikä käytännössä on tämmöinen kynnysmaton näköinen palanen, jota ne kannat voi käydä kopsuttelemassa. Ja sitten niiden munintapesä on peitetty semmoisella flapilla, että ne pääsee niinku piiloon munimaan. Ja sitten siellä on määrätty määrä enemmän tilaa kuin niissä vanhoissa kielletyissä häkeissä. Eli kyllä se edelleen häkikanalla on, mutta se on virkkeistetty, eli ilmeisesti parempi ratkaisu.
Okei. Okay. Nyt mä vähän vedin sun ajatuksia pois siitä mun alkuperäisestä kysymyksestä, kun vertaa muihin eurooppalaisiin maihin, miten meillä menee.
Meillä menee aika huonosti. Et jos näistä pito-olosuhdeperusteisista ostopäätöksistä katsotaan ihan sen pohjalta, niin meillä on kyllä todella heikko se valikoiman mahdollisuus siellä kaupahyllyssä. Nyt joku miettii, että kaupassa on valtava valikoima. On, mutta ne tuotevalikoimat perustuu enimmäkseen makuihin tai laktoosittomiin tuotteisiin tai tämmöisiin, että se on jotenkin sen niin kuin tuotteen rakenteellinen ero tai makuero, ei niinkään sen eläinten pito-olosuhdeperusteinen ero, kun taas muissa maissa, Euroopan maissa vanhin merkki, hyvinvointimerkki täyttää jo 20 vuotta tänä vuonna. Että kyllä me aika jälkijunassa ollaan muita maita.
Okei. Hei, mutta onko siitä suomalainen kuluttaja oikeasti kiinnostunut siitä, miten eläimet ovat voineet? Näin ensimmäisenä, jos sulta kysytään, niin kaikkihan vastaa, että totta kai meitä kiinnostaa, mutta meneekö se kiinnostus siihen asti, että sä teet sen ostopäätöksen? Kuinka paljon tätä on tutkittu suomalaisille kuluttajille?
No kuten sanoit, niin jos kuluttajalta kysytään tätä kysymystä, niin ainahan ne sanoo, että ollaan valmiita maksamaan enemmän ja aika paljonkin enemmän ollaan valmiita maksamaan, jos kysytään kyselyllä.
Kaikkihan käyttää luomua sitä paitsi.
Nimenomaan, ja ostaa suomalaista. Mutta kyllähän tätä on kyselty aika paljon ja totta kai sieltä nousee esille se kuluttajan huoli, mutta oikeastaan se mielenkiintoinen asia on siinä, että vuodesta 2010 asti tämä huoli on ollut kasvussa. Eli siinä verrattuna, missä meillä oli 2007 vuodesta 2010 vuoteen asti meillä oli 34% kuluttajista, keltä kysyttiin, piti eläinten pito-olosuhteita tärkeänä asiana ja niin kuin pitivät eläinten pito-olosuhteita huolenaiheena heidän ostovalintoja tehtäessään. Tällä hetkellä se on 64-74% se huoli, että se on ollut jatkuvasti kyllä kasvussa. Että jos me katsotaan semmoista, niin kuin, kuinka paljon ihmisiä kiinnostaa, minkälaisissa olosuhteissa eläimiä pidetään, niin se on kyllä jatkuvassa kasvussa. Samaten suora myynti, hän on jatkuvassa kasvussa ollut myöskin, että kyllä ne ihmiset käy siellä tilalla ihan katsomassa niitä olosuhteita.
Mistä tämä huoli kasvaa? Mikä sen tekee? mikä kuluttajien huolta kasvattaa?
No varmastikin tieto lisää tuskaa, mutta niin kuin mä oon sanonut, niin mitä enemmän tiedät, sen parempi. Eli kyllä se on tärkeää, että siellä tieto on koko ajan enemmän saatavilla. Netistä löytyy valtavasti tietoa. Totta kai osa tiedosta on puolueellista tai muuten. Tähän on ihan polarisoitunut tämä eläinten hyvinvointikeskustelu kokonaisuudessaan. Mutta että ihan semmoista neutraaliakin tietoa on saatavilla. Hyvänä esimerkkinä nyt tämä Karsinasta kauppaan dokumentti, mikä tuli tämä interaktiivinen dokumentti Doxanetin kautta. Niin, erinomainen esimerkki siitä, miten oikeasti nähdään mitenkään provosoimatonta kuvamateriaalia siitä, mitä oikeasti se tuotanto-olosuhteet on. Ja tästä ne ihmiset ei vaan pidä tästä. Eli koska on totuttu siihen maalaismaisemaan ja sitä meille edelleen syötetään mainonnan kautta, niin sitten kun se todellisuus näkyy, vaikka se olisi ihan lainsäädännön täyttävät olosuhteet, niin koetaan usein, että tämä ei käy.
Mä oon kertonut tämän esimerkin ennenkin tällä kanavalla, mutta vierailin sellaisessa isossa maitotuotantonavetassa, siis se oli semmoinen tuotantolaitos, jossa oli varmaan 250 lehmää ja ne eli sellaisessa hallissa, ei päässeet koskaan ulos ja ne kiersi semmoiset karusellin mukaan rinkiä ja robotit hoiti niitä. Ja kyllä mä mietin siinä vaiheessa, että tämäkö on sitä maaseudun todellisuutta tänä päivänä. Mä ymmärrän hirvittävän hyvin, että ihmisillä tulee se fiilis, että en mä halua juoda tollaista maitoa aamukahvissa, jonka lehmä ei näe koskaan niittyä.
Niin, toi on ehkä se merkittävin ongelma tuossa, että ne ei pääse sinne laitumelle toteuttaa sitä laidun käyttäytymistä. Et siinä mielessähän se, että robotti hoitaa lypsyt ja lehmät on keskenään, se hallissa ei ole ongelma, koska eihän se lehmä tavallaan ihmistä kaipaa mihinkään. Että eihän se ihmisen kontakti ole sille tärkeä sinänsä sen hyvinvoinnin kannalta. Mutta nimenomaan toi tuommoinen teollistuminen ja tehollistuminen siinä tuotannossa on ehkä se merkittävin tekijä, mikä tekee ongelmallista siitä tuotannosta.
Mutta tehdäänkö me tästä nyt inhimillisesti ajatellut. Tämähän on vähän semmoinen tunnepohjainen juttu, että mä haluan lehmänmaitoa, joka saanut vapaasti kulkea tuolla. Siis moni kuluttaja tekee tosi tunteella näitä päätöksiä.
Kyllä. Joo, totta kai me tehdään nämä hyvinvointimerkintäjärjestelmän kriteerit pohjautuen puhtaasti tieteeseen. Eli me ollaan valikoitu, otettu huomioon hyvinvointitieteen tutkimuksen alan tämmöisiä tutkimustuloksia, eläinlääketieteellisen tutkimustuloksia, maataloustieteellisen tutkimustuloksia, joihin pohjaten me voidaan aina perustella ne, mihin merkintäjärjestelmän kriteerit perustuu. Mutta totta kai tämä on tämmöinen kolmetahoinen asia, ja meidän pitää löytää se keskikohta, jossa nämä merkintäjärjestelmän kriteerit on. Eli siellä yhdessä kulmassa on nämä kuluttajat ja kauppa. Kauppa usein ajattelee hyvin samalla tavalla kuin kuluttaja, näkee maatalouden hyvin samalla tavalla kuin kuluttaja, ja jollainhan meidän pitää pystyä se markkinoimaan se tuote. Eli ei auta, että me kerrotaan vaikka kuluttajalle, että no, että näillä tiloilla vasikkakuolleisuus on alle 5%, kun ei kuluttaja halua tietää, että vasikoita kuolee maidon tuotannossa, kun se normaalisti on 14% se keskiarvoinen vasikkakuolleisuus meillä maidon tuotannossa, niin tämmöisillä faktoilla on hirveän vaikea myydä niitä asioita eteenpäin, vaikka se olisikin merkittävää hyvinvointitutkimuksen kannalta, jolloin meidän on löydettävä semmoisia, niin kuin esimerkiksi tämä niitty tai tämmöiset, mitkä kuluttajat mieltää niin kuin hyvinvointiasiaksi, ja totta kai se edistää naudan hyvinvointia, että se pääsee laiduntamaan, ei siinä ole mitään kyseenalaistamista, mutta tavallaan se, että sieltä täytyy löytyä myös semmoisia hyvinvointitekijöitä, jotka ei ole täysin kliinisiä, jotka voidaan myydä sille kuluttajalle, sille kaupalle, mutta samaan aikaan se pitää olla sille tuottajalle kannattavaa. Eli pitää ottaa huomioon myös maatalous.
Mennään Essi Wallenius ihan hetken päästä tuohon asiaan, mutta nyt kun te Seyssä haette ja selvitätte ja teette tätä selvitystä tästä hyvinvointimerkintäjärjestelmästä ja te sanotte, että se olisi jotakin tavallisen tuotannon ja luomun välimaastosta, mistä te haette mallia tähän?
Me haetaan pääasiassa mallia ulkomailta, eli kuten sanoin, niin vanhimmat merkit Euroopassa täyttää jo 20 vuotta.
Missä päin näin vanhoja on?
Brittien merkki, tämä Freedom Food, eli vapausruoka on tämä suoraan käännettynä. Niin heillä on jo yli 20-vuotias tämä merkintäjärjestelmä ja heillä on todella isot prosenttiosuudet siellä kyllä, että lähes joka kolmas sikatila on sitoutunut näihin hyvinvointimerkin kriteereihin Briteissä. Ja se on sen verran vanha merkki, että silloin jossain vaiheessa jo ollut pieni semmoinen mediakolhu tuossa, että siellä paikallinen oikeutta eläimille -järjestö kävi kuvaamassa näitä Freedom Food-tiloja ja sieltä nousi esille hyvin mittavia eläinsuojeluongelmia, eli ei oltu lähdetty riittävän tarkkaan valvontatyöhön, ei oltu riittävän tiukkoja kriteerejä annettu näille tiloille ja sieltä selkeästi nousi esiin sitten tämmöisiä ongelmia, jonka jälkeen Freedom Food, joka on RSPCA, paikallisen eläinsuojeluyhdistyksen pyörittämä, niin kiristi näitä vaatimuksia ja näitä kriteerejä, millä tilat pääsee mukaan. Hetkellisesti heidän tuotantonsa sen takia sitten romahti, mutta nyt se on taas lähtenyt tasaiseen kasvuun ja tosiaan kolmasosa sikatiloista muun muassa tällä hetkellä on Freedom Food-tila. Samaten kalkkunatuotanto siellä on räjähdysmäisesti kasvanut Freedom Foodin parissa, kun heillä on tämä kalkkunasyönti vähän suositumpaa kuin meillä täällä Suomessa.
Kyllä. Jos ajatellaan kuluttajana sitä kun menee sitten, jos tämmöinen hyvinvointimerkintäjärjestelmä olisi, kuluttaja menee kaupan hyllylle, se ottaa lihapaketin tai kananmunapaketin käteen. Mitä se lukisi siitä? Mm-hmm. Mitä se kertoisi eläimen hyvinvoinnista?
Niin, tämähän on aina haastavaa tietysti, koska ei siihen pakettiin mahdu ihan hirveästi. Eli todennäköisesti sen pitäisi olla vaan joku selkeästi hyvinvoinnista kertova merkki. Eli se heti viesti sille kuluttajalle, että tässä on hyvinvoinnista kyse, jonka jälkeen sillä kuluttaja olisi tosi helppo hakea lisätietoa halutessaan. Esimerkiksi QR-koodin välityksellä tai joku linkin välityksellä, joka se voisi siinä paikan päällä lukea. Nopeasti saisi ranskalaisilla viivoilla sen, mitä tämä nyt käytännössä tarkoittaa. Ja ainahan kaikissa merkinnöissä on se, että se saadaan lyötyä tavallaan läpi, että kuluttajat tunnistaa sen. Että aluksi tämmöinen merkintäjärjestelmä varmasti olisi niin kuin lähinnä semmoisten kuluttajien, jotka haluaa löytää sen merkin, eli jotka on lähtökohtaisesti kiinnostuneita tämmöisestä merkintäjärjestelmästä ja siitä, mitä se kertoo. Ja sen jälkeen se toivottavasti laajenee pikkuhiljaa. Tällä hetkellä luomumerkin ja joutsenlipumerkin tunnistaa 80% ihmisistä, että kyllä niillä niin kuin merkinnöillä on taipumuksena tulla tunnetuksi ajan mittaan.
Millaiset tilat sitten tämän merkinnän voisi saada?
Meillähän on Suomessa tällä hetkellä jo sellaisia tiloja, jotka tähän voi lähteä mukaan ihan hyvin, että ehkä ongelmallisinta, helpointa on varmasti lähteä nautatilojen kanssa tässä liikenteeseen. Eli nautatiloissa on sen verran variaatio meillä jo, että niistä on helppo lähteä eriyttämään tämmöisiä eri tasoja. Eli lähtökohtaisestihan helpoin eriyttäminen on kylmäpihatto ja lämmin kasvattama. No tavallisen kuluttajan korvaa lämmin kasvattama kuulostaa kivemmalta kuin kylmäpihatto, mutta todellisuudessa kylmäpihatto on parempi ratkaisu sen naudan terveyden ja hyvinvoinnin kannalta. Eli tämmöinen lämmin kasvattama on usein korkea eläintiheys, betoniritilalattia, eikä mitään pehmeitä makualuetta, ja ne laitetaan ja ne ei pääse pihalle sieltä koskaan, eli ne on tämmöisessä niin kuin karsinassa sisätiloissa. Kun taas kylmäpihattoratkaisu on usein tämmöinen yksi seinä esimerkiksi täysin avoin, jolloin ne on niin kuin tämmöisessä katoksessa enemmänkin, niillä on olkikuivitus tai turvekuivituspohja, millä ne makaa, ja siellä ei ole ritiläpohjaa, vaan se on yleensä kiinteäpohjainen. Ja sitten yleensä se ritilä on vaan siinä ruokintapöydän edustalla, eli kun ne menee syömään ja samalla yleensä ulostaa, niin ne sitten se pysyy puhtaana myöskin se makualue. Ja tämmöiset ratkaisut on niinku sen eläimen hyvinvoinnin kannalta sen takia parempia, että niillä on huomattavasti vähemmän mitään kinner- tai polvitulehduksia, mitä tulee sitten betonilattialle, kun laskeudutaan makaamaan. Voit kuvitella semmoinen 500-600-kiloinen sonni, kun se pistää makaamaan betoniritilälle, niin se tekee aika pahaa jaloille. Mistä seuraa se, että muun muassa niiden kasvu hidastuu, koska ne ei pääse makulle sille naudalle tyypillisellä tavalla. Eli tämmöisissä olisi helppo lähteä niitä eriyttämään. Toki laidunnus täytyy ottaa huomioon, ja tämä on esimerkiksi maitotilojen suhteen meillä aika merkittävä asia, koska mehän halutaan ehdottomasti tässä merkintäjärjestelmässä, että kyseessä on pihattonavetat. Suomen eläinsuojelusten liittohan ajaa eläinsuojelulain uudistamisen yhteydessä muun muassa parsinavetta kieltoa, jolloin ei ole mitään järkeä, että me lähdettäisiin tekemään kompromissiratkaisuja parsinavetoiden kanssa, jos me halutaan kieltää parsinavetoiden ylläpitäminen. Joten merkintäjärjestelmän piiriin pääsisi pihattonavetat, mutta me halutaan, että ne myös pääsee laiduntamaan ne lehmät. Ja tämän hetken trendihän on se, että kun näitä uusia moderneja pihattonavetoita rakennetaan, niin kuin sanoit, niin ne ei pääse pihalle sitten koskaan ne lehmät, koska se ei ole siellä laissa. Että pihattone lehmän ei tarvitse päästä pihalle. Ja valitettavasti myöskin pihattonavetoiden toimittajat on alkanut käyttämään tätä mainoslausena, että meidän pihatossamme lehmiin ei tarvitse edes päästä, ei edes kaipaa pihalle ja tämmöisiä, että valitettavasti siitä on alettu käyttää ihan niin kuin markkinoinnissa, että se on huono trendi ja me halutaan ehdottomasti pureutua siihen tämän hyvinvointimerkinnän kautta. Jos palaa vielä näihin muiden maiden merkkeihin, niin ehkä parhaiten menestyneimmistä merkeistä löytyy Hollannista Peter Leven Parempi elämä-merkki. Niin siellä muun muassa tämä laiduntaminen maitolehmillä on yksi hyvinvointimerkinnän kriteereistä. Sen lisäksi sijoillaan ylemmän tason merkinnässä on ulkoilu, alemman tason merkinnässä kiinteäpohjainen karsina, virikkeitä. Ne saa pureskella siellä kaiken maailman puukeppeä ja niillä on siellä tonkimismateriaalia, tutkimismateriaalia. Ja sitten siellä ei saa pistää emakkoa porsimishäkkiin eikä tiinotushäkkeihin, eli se on täysin vapaa porsiminen emakoilla, mitä taas meillä emakot on oikeastaan puolet vuodesta häkissä.
Eli tämä tarkoittaa sitä, että jos tämmöinen merkintäjärjestelmä tulisi ja siihen lyötäisi tiukat ehdot, että nämä toteutuessaan nämä asiat, niin tämä merkintä on mahdollista saada. Näin mä ymmärsin.
Kyllä.
Mitä tämä merkintäjärjestelmä vaatisi sitten tuottajalle?
No riippuu tuottajasta.
Niin.
Eli jos sulla on pienikokoinen parsinavetta, niin todennäköisesti se kynnys lähteä mukaan johonkin pihattoratkaisuun on aika korkea, koska se vaatii kovat investointituet ja me ei tavallaan olla niin kuin maataloustukipuolen toimijoita, eli me ei voida tarjota mitään investointitukia tähän, mutta totta kai investointitukia tarjotaan ihan valtion puolelta. Eli jos haluaa, niin voi hankkia se investointituen ja investoida tämmöiseen pihattonavettaan ja sen jälkeen sitoutua tämmöiseen hyvinvointimerkintäjärjestelmään. Tällä hetkellä ehkä niin kuin siipikarjapuolella on haastavin tilanne sen takia, että jos me ei lähdetä tekemään jotain kompromissiratkaisua nykyisen siipikarjatuotannon kanssa, niin sitten meidän täytyisi odottaa, että joku ihan uusi toimija tulisi markkinoille. Meillä on luomutuotanto, mikä kyllä istuu tällä hetkellä meidän suunnittelemiin kriteereihin ihan vaan tämän rodun takia. Eli kun meillähän on siipikarjaproilereissa on vaan tämä yksi periaatteessa valtarotu, joka on tämä Ross X-rotu, niin sen kasvunopeus on niin kova ja sen kasvupotentiaali niin nopea, että me katsotaan, että niiden terveydelle aiheutuvien ongelmien myötä se ei ole niin kuin hyvinvointimerkintäkelpoinen.
Okei, eli tämä ei olisi todellakaan mikään yksinkertainen juttu myöskään tuotannon puolelta ja siitä, että olisiko sitten suomalaista lihaa ja muuta saatavilla koko ajan, jos tämmöisen merkintäjärjestelmään mentäisiin.
Niin, no tästäkin on käyty aika paljon ehkä keskustelua. Tavallaan me voidaan tarjota semmoisia kompromissiratkaisujakin, että jos me halutaan vaikka nyt valtarodulle, valtaprojerolle tarjota joku kompromissiratkaisu, niin voidaan me ehdottaa vaikka hitaampaa ruokintajärjestelmää, jolloin se kasvupotentiaali ei täyty, vaan ne kasvaa maltillisemmin, jolloin tulee vähemmän tämmöisiä jalkojen murtumisia sun muita, joka on todennäköisesti sen projerin hyvinvoinnin kannalta parempi. Ja me voidaan ehdottaa tätä, mutta se ei varmaan olisi meidän ensisijainen ehdotus. Eli sen tehtävänä on nyt luoda tämmöinen esiselvitys ja siitä tämmöinen ehdotusraportti, mitä me katsotaan, että täyttyy riittävät hyvinvointistandardit, jotta tämmöisiä voidaan esimerkiksi SEYn puolesta sanoa, että joo, että tämä tila toteuttaa SEYn antamia kriteerejä, jolloin meidän on mahdollista luoda myös tämmöisiä kompromissin vaihtoehtoja.
Miten Anniina Wallenius sitten, Wallenius, miten sitten kaupan puolella tämä järjestelmä otettu vastaan? Te olette tehneet SEYssä yhteistyötä myös kaupan kanssa.
Joo, mä oon palaverannut S-ryhmää ja keskon kanssa kyllä tästä asiasta. Ehkä semmoiselta yleisasenteeltaan niin kesko on ottanut tämän vastaan siinä mielessä paremmin, että keskohan tekee kaikkea muutakin vastuullisuustyötä, YK vastuullisen kaupan ja tämmöisiä muita systeemejä, missä se on mukana. Eli molemmat kaupat on oikeastaan ollut erittäin kiinnostuneita aiheesta, mutta he ei ole valmiita lähteen varsinaisiin satsauksiin. Jos puhutaan vaikka, otetaan vaikka Saksa esimerkkinä, missä 90% päivittäistavarakaupasta omistavat kauppaketjut on sitoutunut siirtämään 4 senttiä jokaista myymästään lihakilosta yhteiseen rahastoon, josta taas sitten jaetaan hyvinvointitukia niin sanotusti näille tuottajille. Niin en näe ihan hirveän lyhyellä aikavälillä, että meidän suomalaiset kaupat lähtisivät tämmöiseen mukaan. Että se on tietysti sääli, koska kaupalla on valtava vaikutus siihen, minkälainen meidän tuotanto on. Että esimerkiksi Sainsbury's, mikä on tämmöinen miljardin liikevaihtoa tahkoava brittiläinen kauppaketju, niin se kieltäytyy myymästä mitään muuta kuin vapaankananmunia. Että tämmöiset niin kuin linjaukset suurien kauppojen taholta ohjaa voimakkaasti myös sitä tuotantoa.
Tämä on ihan mielenkiintoinen kysymys, nimittäin me ollaan tätä joskus puheen iltapäivässä kysyttykin kaupalta, että voisiko kauppa itse vaikuttaa jotenkin siihen, että mitä kuluttajat ostavat ja miten täällä ihmisetkin vois hyvin, niin kauppahan ei suostu ottaa mitään vastuuta, että perään kuluttaisi suomalaiselle kaupalle myös tätä vastuuta. Mitä tämä järjestelmä, tämmöisethän aina maksaa ja loppupeleissä tulee sitten kuluttajan maksettavaksi, käy miten tai miten tahansa. Mitä se tarkoittaisi kuluttajan lompakolle?
No kuten tuossa puhuttiin aikaisemmin, niin tämän hintahan tulisi olemaan varmaan siinä tavanomaisen luomun välissä. Eli eihän se mikään kriittinen hinta loppujen lopuksi ole. Et nyt sanoisin sitä, kun Suomessahan meillä on vähän tämmöinen hintatietoinen kuluttajakansa, että ollaan hyvin skeptisiä sen suhteen, mitä ollaan valmiita maksaa ja niin edelleen. Mutta nykyisellä lihankulutuksella, kun me syödään se 72 kiloa vuodessa, mikä on ihan järjetön määrä. Ja jos meidän ravitsemussuositukset suosittelee, että se määrä laskettaisiin noin 25 kiloon vuodessa, suurin piirtein tähän on suositus 500 grammaa viikossa. Niin jos me pistettäisiin se pari kasvispäivää vaikka sinne viikkoja ja satsastat siihen, että syötäisiin parempaa lihaa se 2-3 kertaa viikossa, niin meillä vapautuu ihan valtavat taloudelliset resurssit ostaa sitä parempaa lihaa niin sanotusti. Näytin täällä noita lainausmerkkejä, mutta että tavallaan, että meillä olisi paljon enemmän rahaa satsata semmoisiin tuotantomuotoihin, joita me pidetään arvossa. Että tavallaan vaikka tämmöinen tuote maksaisikin sen 10-20% enemmän kuin tavanomainen tuote, niin todennäköisesti se taloudellinen kärsimys siitä tavallaan ei toteutus, jos me vaan mietittäisiin vähän sitä, että paljonko me sitä lihaa oikeasti syödään. Että tämänhetkinen kulutus on ihan kestämätöntä ja tavallaan on saanut kaupalta tätä samaa kritiikkiä, että meillä on pieni kuluttajaryhmä ja meidän lihankulutuksen kasvu on pysähtynyt. Niin jos me ei pystytä tahkoon voittoa, niin millä me lähdetään uusiin tämmöisiin innovaatioihin mukaan. Mun mielestä tämä on nimenomaan virheellistä markkinailuajattelua, koska jos meidän lihankulutuksen kasvu on pysähtynyt, se tarkoittaa sitä, että se ei tule kasvamaan jatkossakaan, mikä tarkoittaa sitä, että tämmöisten suurten lihataloyritysten yritysten, sun muiden elintarvikealan yritysten tulee uudistua. Niiden täytyy löytää uusia niin kuin keinoja ja reittejä, mitä kautta ne pystyy kasvattamaan sitä liikevoittoonsa. Eli on ihan turha kytätä enää sitä halvan lihan markkinointia ja keskittyä ehkä semmoiseen erikoistumiseen ja mahdollisten uusien brändien kaupoille, niin kuin kaupan tiskiin tuomiseen. Ja olen yrittänyt sanoa myös sitä kaupan edustajille ja myöskin etujärjestöille, että ainahan meillä tulee olemaan niitä kuluttajia, jotka kantaa sen puolalaisen possun kotiin ja maksaa vaan sen, mitä halvimmalla pyydetään. Mutta sen lisäksi meillä on se kasvava kuluttajaryhmä, jatkuvasti kasvava kuluttajaryhmä, joka on valmis satsaan enemmän, on kiinnostuneempi jatkuvasti siitä, miten eläimet voi, miten niitä pidetään, mitä se eläin on syönyt, minkälaista olosta se tulee ja on valmis maksamaan. Ja ainakin jos mä olisin elintarvikealan yrityksen toimitusjohtaja, niin kyllä mä enemmän kiinnostuisin niistä ihmistä, jotka on valmiita maksaa enemmän hyvinvoinnista kuin niistä, jotka kantaa joka tapauksessa sen ulkomaalaisen possun kotiin.
Pikkuhiljaa alkaa tuntua siltä, että asennemuutosta tarvitaan paljon enemmän kaupan puolelle ja tuottajapuolelle, tai ainakin kaupan puolelle kuin että kuluttajille. Nimittäin kuluttajille sitä tuntuu löytyvän jo aika paljon. Mm.